Karibu Lion of Judah Ministries Online. Tunashughulikia sehemu ya nne kwa msururu wa sehemu nane, na mada ya leo ni matokeo ya milele ya kutokoka kupitia Yesu Kristo. Watu wengi ufikiri watampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wakiwa wazee. Hata hivyo, hatujui wakati wetu duniani utaisha lini na tutafariki lini. Watu wengi ufikiri hakuna Mungu, mimi nitajivinjari tu hapa duniani. Lakini kunaye Mungu, na kunayo njia ya wokovu, na kuna hatima ya milele ya kutokoka kupitia Yesu Kristo. Iwapo mtu ataamini au la, kunaye Mungu, kunaye Yesu, kuna kuishi milele baada ya maisha ya hapa duniani. Kwa nini? Kwa kuwa mtu wako wa roho ni sehemu yako isiyokufa. Mwili wako waweza kufa na kwenda ardhini, lakini moyo na nafsi yako zitaenda mbele ya Mungu, na hapo utaelewa kuwa Mungu ni wa kweli. Tusipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi hapa duniani, basi tunachagua kujituma jehanamu. Haya siyo mapenzi ya Mungu. Biblia iwazi kabisa kuwa mapenzi ya Mungu ni kuokoka kwa kila mtu, lakini sio kila mtu atakaye kuokoka. Kwa kuwa hawaamini Mungu yupo au wanachagua kungoja hadi mwisho kabisa. Hebu sasa tushughulikie matokeo ya kukosa wokovu wa mtu binafsi. Tutatazama Warumi mlango wa 6 mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hapa tunaona kwa wazi kuwa usipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, utakachopata ni kifo, yani kutengwa na Mungu milele. Tukienda Waebrania mlango wa 9 mstari wa 27, nasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Hapa kuna neno ambalo ninataka usikie, sikiza kwa makini. Ufunuo mlango wa 14 mstari wa 11. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Neno hapa lazungumzia watu wasiompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao. Wanapokea moja kwa moja jehanamu na mateso yanayoambatana nayo. Jehanamu sio mahali pa tamasha na kujivinjari, ni mahali pasipokuwa na pumziko mchana wala usiku, kwa kuwa unaingia chini ya utawala wa Shetani. Tazama Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 12. Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Hapa tunaona watu watahukumiwa na Mungu na watasimama mbele yake katika hukumu. Neno la mwisho hapa ambalo nataka kukusomea latoka Marko mlango wa 9 mstari wa 45, na ni Yesu mwenyewe anazungumza. Na mguu wako ukikukosesha, ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu. Yesu anaonya kwa njia ya wazi kuwa kuenda jehanamu siyo tamasha, bali jehanamu halisi, ambapo huna mamlaka tena wala huwezi kufanya mapenzi yako. Unakuja chini ya bwana wa eneo hilo, Shetani, Shetani mwenyewe na mapepo yake. Watu wengine husema, unajaribu kunitisha hadi niokoke. Sivyo, na kuwekea tu ukweli wazi mbele yako. Kuna mbingu ya kweli na jehanamu ya kweli, ambapo Shetani atawekwa na mapepo wake, au mbinguni alipo Yesu na malaika. Hakuna mahali pakati. Watu wengi hudhani kuna mahali pakati. La, moyo wako huenda mbinguni milele au jehanamu milele. Nasema milele. Ukienda jehanamu milele, utapata Shetani kama bwana wako. Hiyo itakuwa jehanam ya kweli. Katika kukua kwangu katika Ukristo, wakati mmoja Mungu alikuwa ananifunza kuhusu injilisti, na katika kunifunza alinipa fursa ya kuchungulia jehanam kwa sekunde chache. Nilichokiona ni watu wakipiga mayowe na moto. Nilionyeshwa ili nishike vizuri kuwa jehanam ni ya kweli. Hiyo picha hii bado mawazoni mwangu hadi sasa, na kunikumbusha kuwa jehanam sio mahali pa wanadamu. Iliundiwa shetani, yeye na mapepo wake, lakini ilibidi ipanuliwe kwa kuwa watu wengi duniani hawatamwachilia shetani na hawatampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Inabidi Mungu awaweke mahali, na mahali pa tamati yao ni jehanam. Lakini haya sio mapenzi ya Mungu. Tunaona hili katika Isaya mlango wa 5 mstari wa 14. Kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao hushuka na kuingia humo. Neno hapa lasema kuzimu ilipanuliwa kivyake, ilifunguka ili kuchukua watu wengi wasiompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao. Iliundiwa shetani na mapepo wake pekee, lakini ilibidi ipanuliwe na Mungu ili kupokea mioyo ambayo haingempokea Yesu Kristo. Watu wengine waweza kusema, kama Mungu yu mwema, basi kwa nini yeye huwaruhusu watu kuenda jehanamu? Watu huenda jehanamu kwa chaguo lao. Kwanza, kwa kuwa hawaamini Mungu ni wa kweli. Pili, hawaamini shetani yuko. Tatu, kuna wale wa kudhani wakifa duniani wanaisha kabisa, kuwa hawako tena. Tujue kuna Mungu wa kweli, kuna shetani wa kweli, na pia kuna milele. Mungu anaturuhusu kuchagua. Mungu anatupenda sana, hata akatupa uhuru wa kuchagua mahali tungetaka kuwa. Hata hivyo, hawajui kuwa kuna Mungu wa kweli, Yesu wa kweli, mbinguni ya kweli, jehanamu ya kweli, na shetani wa kweli. Mungu anatupenda na anatupatia uhuru wa kuchagua. Tunaona hili katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 30 mstari wa 11 hadi 20. Nitawasomea mstari mmoja, yani mstari wa 19. Nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai, uwe wewe na uzao wako. Mungu mwenyewe anasema, nimekuwekea kila kitu mbele yako na una uhuru wa kuchagua. Anasema usichague kingine ila uzima. Hivyo watu wanapewa uhuru wa kuchagua. Watu wasipojua kilicho mbele yao, wanachagua kwenda jehanamu kwa kuwa hawaelewi. Neno la Mungu katika Biblia latueleza utakatifu umewajia watu wote, lakini sio watu wote wamechagua kuupokea. Mungu hatamlazimisha mtu yeyote hapa duniani kupokea wokovu. Ametupa uhuru wa kuchagua. Hata hivyo, Mungu anataka neno lake lifunzwe na lielezwe kwa wazi kuhusu wokovu. Kuna matokeo tukifa na hata tukiwa hapa duniani. Maisha yetu ya kila siku yanaathiriwa na hali yetu ya kuwa tumeokoka au hatujaokoka. Biblia imejaa ahadi ambazo ni za waumini kupitia baraka. Baraka hizi zasimama kwa halali kupitia Kristo Yesu tunapookoka. Biblia yasema tu ulimwenguni bila Kristo, bila tumaini, bila Mungu, kama hatujaokoka. Kuna matokeo ya milele na ya sasa. Yesu ndiye njia, ukweli na uzima, na hakuna ajaye kwa Baba ila kwa Yesu. Neno la Mungu ni kweli kabisa, kutoka kwa Mungu kwa mwanadamu, na ni kitabu cha pekee kilicho na neno la Mungu. Asante kwa kuwa pamoja nami. jiunge nami katika sehemu ya tano. Mungu akubariki.